Posloucháte Rádio Wave, od mikrofonu vás tu hodinu trošku netradičně zdraví Aleš Stuchlý a Vít Šmarc. Ahoj. Dvoutřetinový výsadek čelistí filmové kritického magazínu právě Rádia Wave. My jsme se přesunuli na Akademia Film Olomouc, je to tradiční štace naše. Už to vysíláme jak dlouho, Vítko? 5-6 let v kuse.
Moc dlouho už.
Možná až příliš dlouho, máme pocit, pochopitelně. Už jsme se stáli na rozdíl od toho festivalu. Samozřejmě zásadní akce filmová, populárně vědecká. A dnes tady budeme vysílat od 11 do 14 hodin. Máme 3 hosty, v každou hodinu někoho speciálního. A letošní témata jsou dost jako bohatý. Máme tady, přátelé, žraloky, to je pro čelisti ideální.
Jistě.
Taky vulkány, závislosti, to se nás týká intenzivně obou, ale právě k těm vulkánům se budeme směřovat v první hodině.
Budu vás dohánět k šílenství, což je další téma, které tenhle ten festival provází. My tady nicméně máme tu čest přivítat našeho prvního hosta, jejím americká vulkanoložka Kayla Jacovino. Kayla, welcome.
Děkuji, thanks for having me.
Tak prosím, Kayla už se naučila první česká slova a já vypálím první otázku. Ve svém dokumentu Into the Inferno Clive Oppenheimer a Werner Herzog mluví o tom, že vulkány jsou úzce spjaté s lidským nitrem. Tak nám řekněte, jak jste se dostala k vulkanologii a co vulkány vypovídají o vás?
So Into the Inferno, the Herzog is talking about the inner self, and we would like to ask you, how did you get to volcanoes and what does it tell about us?
So I think that's a great question. I think working on volcanoes is something that lets you travel a lot to different places all over the world, and it gives you the opportunity to meet the people who live on the volcanoes. I think that's something that's really captured well in that Werner Herzog documentary, is this idea that that volcanoes are where it's giving birth to new land on the earth, and the people who live closest to the volcanoes need to learn how to live with them and how to live with the hazards and the riches that they provide. So getting the opportunity to meet people and understand their culture better is this sort of offshoot bonus that you get when you're a volcanologist.
To je skvělá otázka, děkuji. No především hlavní výhodou je, že cestuji hodně a potkávám lidi, kteří u vulkánu bydlí a žijí tam. A to myslím, že je velice dobře zachyceno ve filmu Into the Inferno.
Mezi Prahou a Olomoucí probíhají nějaký velký vulkanický vichry, takže se spojení přerušilo na chvíli během překladu, ale vy jste určitě všichni stejně rozuměli. Takže máme druhý servis zase do sítě, Vítku.
Jo. Jistě.
A já budu pokračovat.
Jsi McEnroe.
Jako vždycky. Kayla mluvila o tom, že vlastně hodně cestuje a jedna z těch podstatných cest vedla do Severní Koreje. Vy jste se zúčastnila vědecké expedice právě do Severní Koreje a já o ní chci vidět víc. A nejen já určitě.
So you mentioned you were traveling a lot and not only me, but I guess everyone else would like to know about your journey to North Korea.
Yeah, that's a very special place. Mm-hmm. So I got the opportunity to travel to North Korea in 2013 with Clive Oppenheimer, the guy who's in the Werner Herzog documentary, and some of our colleagues. And it was a great opportunity because we actually got to work alongside North Korean geologists to study a volcano that's on the border between China and North Korea. And it was a way that we could use science as well as science diplomacy. So using science as a tool to make connections with people in North Korea that otherwise wouldn't be possible. And we learned a heck of a lot about the volcano as well and published some papers on that. And so we're really proud of what we were able to accomplish.
Ano, bylo to velice zvláštní místo, cestovali jsme tam v roce 2013 společně s Clivem, ten je taky v dokumentárním díle. Měli jsme možnost pracovat s geology ze Severní Koreji. Bylo to na hranici s Čínou a spojili jsme vlastně takovou vědu a diplomaci a měli jsme tedy možnost zjistit něco o vědě v Severní Koreji, jinak bychom tuto příležitost rozhodně nedostali, hodně jsme se toho naučili, měli jsme možnost publikovat nějaké publikace jsme mohli vydat a bylo to skvělé.
Bavíme se o hře Mount Paektu, která je vlastně úzce spjatá s mytologií komunistického režimu v KLDR. A byla ta domluva skrze vědu možná pro vás? Byla ta komunikace se severokorejskými vědci úspěšná?
So we are talking about Mount Paektu, which is connected to communism, and I would like to ask you if there was no interference between your science knowledge and their knowledge as North Koreans, if they have anything different from us.
There are definitely differences in the way that we approach the problem, and I think that was a strength of the collaboration, because we were able to, you know, we were able to learn from these people because the North Koreans we were working with have worked on this mountain, Mount Paektu, their whole lives. They know the area. They know where the rocks are. They know what interesting stories there are to be told. And the rest of us, our side of the collaboration, we brought in tools and knowledge that they didn't have access to. So it was a way for us to be able to really do a good cultural exchange. And I think that, you know, obviously there are, I'm sure, a lot of questions because, you know, North Korea is a typically closed country and this is sort of an unprecedented collaboration. The majority of the difficulties we had on that side was getting permission leading up to the expedition to go into the country, to bring in equipment and to bring in people. And that was, you know, 2+ years of working with U.S. government, U.K. government, North Korean government. And once we were in the country, once we were in the field looking at the rocks, scientist to scientist, you know, there were no flags, you know. We weren't there to talk about politics. We were there to do science, and we did, and it was really successful.
Byly tam především rozdíly v přístupu, ale myslím si, že spolupráce to byla skvělá. Oni znají celou horu, znají každý kámen, každé zákoutí a to oni nám mohli říct také zajímavé příběhy a my jsme zase přinesli věci a nástroje, které oni tam neměli. Byla to docela dobrá kulturní výměna. Bylo to bezprecedentní a jsme za to rádi, že jsme se naučili o rozdílech a pracovali jsme bok po boku. Nejednalo se o žádnou politiku vůbec, nebyly žádné vlajky a to bylo na tom to nejlepší.
A my jsme tady probrali obecně mytologii vulkánů v předchozím vstupu a teď bychom se paní doktorky rádi zeptali konkrétně na její výzkum. Samozřejmě tak, abychom tomu rozuměli i my, kteří jsme příliš pitomí na to používat Twitter.
Tak, to řekl velice krásně. Jenom Instagram, ještě z vlaku navíc.
So we would like to ask you about your research in particular. What you are working on?
Oh, so many things.
Yeah.
My main research is obviously having to do with understanding how volcanoes work. And I do that by recreating magma chambers in my laboratory. And what I can do is take a rock from a volcano and take it back to the lab and put it into a machine that simulates very high pressures, very high temperatures, the conditions that you would experience deep inside of the earth. And in this way, we can recreate rocks. We make our own rocks just the way that the earth makes rocks. And so we can learn by trying to copy what the earth is doing. We can learn how the earth actually does it and how rocks are created and why volcanoes erupt.
Je toho opravdu hodně, ale především se samozřejmě jedná o studii vulkány a teďka pracuji na něčem, co je magmatická komora, bychom tomu mohli říct, a pracuje to tak, že si vezmeme kámen, vložíme ho tam a simulujeme podmínky, které jsou hluboko v zemi, ty samozřejmě se tady těžko vytvářejí, takže to vložíme do té komory, vytvoříme vysoký tlak a simulujeme tak přesně to, co dělá země hluboko u jádra.
No, vysíláme samozřejmě z magmatické komory, to se málo ví, taky se cítíme výborně v tomhle tom. Pojďme k tomu tématu, který vlastně dělá celý festival AFO, tedy k nějaké popularizaci vědy, v tomto případě popularizaci vulkanologie. Pojďme rovnou k přednášce, kterou tady Kyle Jakovino má, Popularizing Volcano Science Through Film. Ten film vlastně zachycuje, nebo ta přednáška se váže k expedici do středu Afriky, kde jste měli za úkol zkoumat 2 vysoce aktivní vulkány. Řekněte nám něco o kontextu té samotné přednášky a toho afrického tripu.
So can you tell us something about your African trip, your movie Popularizing Volcanoes, there's expedition to 2 volcanoes, and if you could walk us through that.
Sure. So I was part of a expedition into the DR Congo last summer, where we visited 2 active volcanoes, Nyiragongo and Nyamulagira.
Mm-hmm. Se naučíme ty názvy.
Nemusíme překládat.
Jak to bylo? Okay, můžeme pokračovat. Sure.
And it was part of our work there was to try and study these volcanoes to understand the current activity, what the state of the volcanoes are. Are they being ready for another eruption, or are they sort of dying down in activity? And this was all motivated by the people who live there. And this is a part of Africa where the continent of Africa is actually splitting in two pieces and creating, eventually it might create a new ocean where the two halves of Africa are pulling itself apart. And so because of this, there's a ton of volcanic activity and the whole region is totally active. And so the whole landscape is shaped by the geology. And we wanted to understand how people live with a landscape like that, where there are severe volcanic hazards from things like lava flows and ash falling and destroying crops, but also a place that is made much richer by the volcanoes. So there's, you know, special plant life and animal life that thrive in the region because of it.
Ano, navštívili jsme Kongo, jsou tam dva aktivní vulkány a studovali jsme stav vulkánu, jestli umírají nebo jsou aktivní, a tento podnět vlastně přišel od samotných lidí, kteří tam žijí, jelikož samotná Afrika může být brzo roztržená, může se tam vytvořit úplně nové moře, nový oceán, a je tam hodně vulkanické aktivity v celé zemi. Je spousta aktivních vulkánů a vlastně ty vulkány tvoří geologii celého kontinentu, a my jsme se těch lidí ptali, jak se tam žije, protože vulkány občas ničí úrodu, ale na druhou stranu v některých částech je ta země také bohatší díky vulkánům, jelikož jsou tam nové druhy rostlin, noví živočichové.
Vy se zabýváte popularizací vulkánů prostřednictvím filmu. Ve spoustě filmů jsou vulkány katastrofou, přinášejí katastrofu. Je nějaký film, který to z vašeho pohledu dělá dobře, že vypráví, řekněme, objektivně o vulkanologii a dal by se použít třeba při výuce vulkanologie?
So we are trying to popularize volcanoes through movies, of course. And in many catastrophic movies, volcanoes are kind of the boogeyman. And is there a movie that is realistic, that is doing it well and could be used for educational purposes?
Oh, that's a great question. I mean, I think, you know, there's a spectrum. The most realistic films are going to be things like documentaries, and then the least educational films are going to be, you know, things that, you know, science fiction films and fantasy films. And there's usually, volcanoes are a thing that Hollywood often gets wrong, which on the one hand, you know, we want everything we can get. We want people to be interested in the volcanoes. And if that means showing something that's wrong, but that sparks an interest in them, and then they go on and learn more, and they learn what the real story is, that's of course useful to us. But typically, if you want to learn what volcanoes are really like, you can watch things like documentaries. And I think it's funny because the reality is really interesting and really crazy and can be very scary. You don't need to fake it with volcanoes. They're this huge, powerful, unstoppable force, and there's no reason that they should be misrepresented in films, even though they are.
To je skvělá otázka. Samozřejmě první mi na mysl přijde dokumenty, v těch je to velice skutečně vyobrazeno, a nejméně skutečně to vyobrazeno, mohli bychom říct, ve sci-fi filmech, ve fantaziích. Hollywood samozřejmě to obvykle nedostane úplně, není to úplně reálné. Ale tady vychází otázka, jestli se snažíme opravdu být reální, anebo udělat někde nějakou chybu a snažit se tak vyvolat zájem veřejnosti, ta se pak o to bude více zajímat a dostane se k tomu skutečnému příběhu a zjistí, jaké to opravdu je. Samozřejmě vulkány jsou zajímavé, obrovsky zajímavé, ale taky obrovsky strašidelné. Nemůžeme to jinak interpretovat. Je to skutečně tak. Je to obrovská mocná síla.
Romulané, Rádia Wave, Aleš Tuchlý a Vít Šmart se hlásí z Akademia Film Olomouc. A my vám prozradíme, že náš host Kajla Jakovino je taky dlouholetou faninkou, kromě toho, že vulkanoložka je faninkou fikčního světa Star Treku, a taky šéfredaktorkou webu, který Vítek čte v podstatě denně, trekmovie.com.
Už ničemu jinému nevěřím. Já mám takovou otázku, zmínil jsem tady planetu Nibiru. Jak se vám líbila tahle otevírací scéna filmu Star Trek Into Darkness, kde Spock krotí zuřící vulkán ledovou bombou?
So we were talking about Nibiru, and how did you like this opening scene where
Spock
is tamed by the ice bomb?
Well, at first I was really excited to see this because, you know, I'm excited about volcanoes, and it looked beautiful on the screen. Mm-hmm. And there's Spock, you know, one of my favorite characters, standing there in this spacesuit thing with fire swirling around, who is very dramatic and exciting. I can't say much to the science, though. I mean, there's really, it's hardly even worth talking about. And the whole thing about using a cold fusion device to stop a volcanic eruption doesn't make much sense in anybody's
world. You don't
use it? I've never used a cold fusion device. Okay. I can definitely say that.
Never mind.
And even if I had, I don't think it would stop a volcano from erupting somehow.
In Congo.
That's a bummer.
No, řekla bych, že se mi to moc líbilo. Za mě to má, co se efektu týče, velké plus. Byla to nádherná scéna, Spock tam byl v obleku, bylo to obrovsky dramatické, ale když musím mluvit o té vědecké části, tak to už tak úžasné nebylo. Měl tam nějaké mrazivé ledové zařízení, kterým se snažil zastavit erupci vulkánu. No, nevím, ani kdybych to měla já a použila to, tak nevím, jestli by to úplně fungovalo.
Pojďme k nějaké genealogii vašeho vztahu k science fiction a vůbec k Star Treku. Kdy vás to přitáhlo, proč a čím?
So, now to your relationship to science, sci-fi. How did you become attracted and why?
Well, I think it started from birth, probably. I grew up watching Star Trek with my parents. It was kind of always around when I was a kid. And it's the thing, it's one of the main things that I think inspired me to be curious about the world and to want to explore. And as a scientist, that's what we get to do every day. We're exploring either the Earth we live on or the human body or the cosmos. So really, I think that's the power of Star Trek is, I mean, on the one hand, there's some real science, but what I mostly took away from it was this passion for curiosity.
No, myslím, že to začalo už od narození. Vlastně rodiče pořád sledovali Star Trek a já jsem pobíhala kolem a všimala jsem si toho. A to inspirovalo především, bych řekla, hlavně mou zvědavost. Jako vědec každý den zkoumáte planetu, vesmír, lidské tělo. A to myslím, že opravdu inspirovalo tu vášeň, především vášeň u mě k opravdové vědě.
Star Trek byl vždycky pověstný posouváním hranic. Vy jste sama někde zmínila, že vás velmi inspirovala vlastně první kapitánka hvězdné lodi, kapitánka Janewayová, kterou hrála Kate Mulgrew v seriálu Star Trek Voyager. Je to tak, bylo skutečně tohleto pro vás tak důležité?
So Star Trek was broadening the boundaries, we would say. And there was a Captain Janeway in Star Trek Voyage. Was that really that important to you?
I think Janeway, seeing, you know, a female captain is something that definitely meant something to me at the time. And it might mean more to me now, looking back. Because when you're a kid, you see the world around you and you just think, well, this is the way it is. And that's what we want, right? We want children who are boys and girls and people of color and gay and straight to see someone that looks like them doing something they love in a position of power in a leadership role and think that that's normal. And looking back as an adult, I realize how it set me up to think, I never stopped to think, can I do this because I'm a woman? Because that didn't even enter into the equation. It was just, can I do this because I want to do it?
No, myslím si, že to pro mě byla vcelku důležitá chvíle. Viděla jsem ženu kapitánku a jako dítě nad tím moc nepřemýšlíte. Vlastně svět je takový a makový a moc vás to neovlivňuje. Ale vidíte pak lidi kolem sebe, že dělají něco, co milují. A nikdy jsem ve svém životě vlastně se nezastavila a neřekla, můžu to dokázat, protože jsem žena.
To, o čem mluvíte, vlastně úzce souvisí s další vaší aktivitou. Vlastně podporujete mladé ženy k vědecké kariéře. To je taky vlastně téma, který v Česku ne, že by bylo snad tabu, ale mluví se o něm teprve velmi pozvolna, je myslím velmi podstatně otvíraný s určitou opatrností. Pojďme si říct něco k tomu, jak to probíhá u vás na vaší půdě a z vaší iniciativy.
So we are supporting women to become scientists in Czech Republic. That's not really taboo, but we are just slowly opening this topic and talking about it. So if you could tell us something about this.
Sure. Well, I think it's great that you're talking about it. I think that's the most important thing is for people to be aware of the difficulties that other people face. With, you know, with the, if a man can be aware of the difficulties that a woman faces, or vice versa, then we can start to, you know, make a difference. And I think people are starting to recognize that any organization is more powerful when it's more diverse, because you bring in all kinds of viewpoints that you could have never imagined. And so including people like women in the sciences is only for the benefit of everyone.
No, já si myslím, že je skvělé, že o tom začínáte mluvit. O těžkostech ostatních by se vlastně mělo vědět. A vlastně víme, že ve společnosti čím větší je diverzita, tím větší je síla. Čím více máme pohledů, tím více máme názorů, a to je rozhodně plus pro všechny.
Já myslím, že to je taková pěkná tečka za tím naším vulkanologickým vstupem. My děkujeme Kejle za její skvělý výzkum i za to, že byla hostem v rámci našeho vysílání na Akademia Film Olomouc. Kejla, thank you very much.
Thank you for having me.
Thank you.